kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan adoolessa 29 bara 2016 keessummeessituun keessan irraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka moltan Hillarii Kilintan kaadhimamummaa pirezidaantummaatiif kapaartii isaanii gaafate naasimatanii taasawwan godhanii biyyattii keessatti deebii adda addaa argataa jira. Kan inni deeggaranii kan inni mormanii mattoota duwwaarraa keessa tokko.
Barreessaan samaayawii paartii duraanii mana murtiitti dhiyaate ragaan abbaan alangaa dhiyeessan dhaggeeffatamne beellama kabroo kenname oduu keessatti gabaasa qabna. Oduudhaa booda immoo koraa dimokiraatotaa ka guyyaa xumuraa kaleessaa ilaalchisuudhaan gabaasa qindaa'e qabna. Hiriira mormii mandii keessatti torban kana geggeeffame ilaalchisees gabaasa addaa qindaa'etu jira. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Kaleessa galgala ennaa Hillarii Kilintan kaadhimamummaa dorgommii pirezidaantummaa ka paartii dimookiraatii sirnaan kennameef simachuudhaaf haasawaa dhageessisanitti ilaalchi namoonni haasawaa isaaniif qabaatan waan nama eegamu ture. Dimookiraatonni ka jaallatayyoota rippaabilikaanonni bebbeekamoon garuu aganan simanne. Pirezidaantii keenya ittaan turraa haasaan cimaan dhaga'e hedduu na gammachiise. Hedduu na toosise jechuudhaan haati manaa pirezidaant Obaamaa Mishel Obaamaa dubbatanii jiran. Haasawa cimaadha. Hedduu qoramtee dabarte amma isheen qophiidha. Nama dhiistee boodatti deebitu miti jechuudhaan ka tiwiitarii irratti ibsan immoo pirezidaant Obaamaa ture. Ka paartii rippaabilikaanii irraa Hillariin dorgomaa jiran kaadhimamaan pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp immoo Hillariin dakkoolee biyyattii mudate moggaatti dhiiste yaadawwan furmaataa caalaatti Ameerikaa rakkisu dhiyeessaa jirti jechuudhaan mormii isaanii tiwiitar irratti beeksisanii jiran. Siiriyaatti jilli addaa ka tokkummaa mootummootaa akka qaamni tokkummaa mootummootaa waa'ee waaltaalee gargaarsa namoota magaalaa Aleppoof naannawa ishee fi gadhaabuu irratti itti gaafatama akka fudhatuu fi siviiloonni wal waraansa achi jiru keessaa dhiyeessanii ba'uuf akka carraa argatan akka Raashiyaan eeyyamtu gaafatee jira. Magaalaa Jenevaatti ka gaazexeessotaaf ibsa kennan Stefan Dimisturaa waa'ee waaltaalee gargaarsa Aleppoo keessatti gadhaabuu haala mijawaa keessatti yoo ta'e ka deeggaran ta'uu dubbatanii jiran. Aleppoon amma haala rakkisaa hamaa keessa jirti jechuudhaan kan dubbatan Misturaan uummata magaalattii keessatti danqamee jiru 300,000 nyaanni gargaaru dhumaa jira. Amma beela hamaatu dhaqqabuuf deema jechuudhaan akeekkachiisanii jiran. Kutaa Kaaliforniyaa magaalaa San Diego keessatti dhukaasa arra ganama geggeeffameen poolisiin tokko ajjeesame tokko kabiraan madeessamuu hoogganaan poolisii magaalatti beeksisanii jiran. Ganda tokko keessa bakka poolisoonni sababa tiraafikiin dhaabatanii taleellaan sun itti baname jedhamee jira. Poolisoonni sun gargaarsa waammatanii ennaa poolisoonni gargaarsaaf dhaqqaban lameenuu rasaasaan haleelamanii kukkufanii argaman jedhamee jira. Hooggantuun poolisii Sheeli Zimmermaan akka jedhanitti namni haleellaa poolisoota sanarratti geggeesse kanatti kan shakkame dhiirri dhalata Ispaanishii tokko qabamee jira. Rasaasa isa rukkute sanaaf hospitaala naannawa sana jiru keessatti kan wallaansa irra jiru ta'us beeksisanii jiran. Mootummaan Afgaanistaan mootummoota naannoo biraa mootummaan Afgaanistaan mootummoota kutaalee biyyattii keessa jiran irraa dura dhaabbannaan waan isa mudate akkasumas immoo caasaalee ministerootaa keessatti namoota dandeettii qaban waan hedduu hin qabneef akkasumas sababa malammaltummaatiin uummata biyyattii sababa hokkaraatiin qe'oof irraa buqqee rakkoo keessa jiru gargaaruu hin dandeenye jechuudhaan qorataan addaa waliigalaa kan Afgaanistaan qorataa jiru beeksisanii jiran. Xalayaa qorannoo yookaan immoo ODT ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif akkasumas dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteets yookaan immoo USAID erganiin rakkoo qindaa'ina dhaabbatoota mootummaallee biyyattii keessa kan jiru ta'uu beeksisanii jiran. kada gajirta radio sagale america saganta afan oromoti ittigafata ma sabqunnamti party samayawi katuran yonatan tasfae ratti ragalen abana langad efate mannimurti himbarbajisu jechudan utun daggefati nafe murti daf bellema kabira ken nejira gaba samalskacho amma finfinne rairge tigist gametu diessa Agifatota kenya gabasan kun sichin kakabuf jira amasitti odu kabransin agesisa. Angoni Cameroon gazet esota kudanif gazet esota tamsasa batile sadif ojira rarase jira. Gumi communicationi biyolesa Cameroonif itana presidenti katan Joseph Avier Rene Muvoto Obunu gazet esonisun ragak abatamato komale maka angota biya gameyi turesu sanitif kanit gafataman taura kanisandu batajiran. Gazet alen bufatoni radio of televizyoni gazet esota kana oje chisan gazet esota kana oji ragar lakisisu akkak abanille dubbatani jiran. Ajajis itikenna musa dubbatani jiran. Ittigafata man sab kunnamti parti samayawa kumanduran sininjere yonatan tasfair ratti ragalen diatan abban murtin barbachi su sababaje de fafunsa gazete sankenya gaba sankenya jechura maleskacho amma finfinne ragaba sejira katigist gaba ste kunoti.
Namota guyasa glender bamana hit aklin tot murminyata lagachu gochaturan kesa tokwante yonatan tasfai harra akabila masat manamurtiti hatera. Imma saratti karora wabi lama abbana langadi heffate daggeeffachuudha. Manni murti karorfate turus sun hintane. Sababni saas abukaton Yonatan wan mormidi heffate fi manni murtis jari laman kun barreefamota fula Facebooki Yonatan irra fudhatamani abbana langaa himatettin bane kana ogga achirra fudhatamani fi maxxanfaman warra dhaabbate laale wan ta'aniif barreefamonni kun immoo han Yonatan ta'usa abukaton saas hinaalle kanaafu wabi dhihaatan lamaan daggeeffachuun Yero mana murticha gubudan jechudan ageffachud isu murtesser. Yonatanis mana ida keessat mirgisaadi bamajirachu mana murtitti himateera. Kanamales abukatonisa Yonatan mana sirreessa odontain marafya bet bakka jedamu amma murtin kennamutti bakka turamu wanjiruuf akka manni murticha ajajetti qabamu akka qabu manni murti qorachu qaba jedhe erga gaafate booda manni murti himatni kun akka barreeffamaan dhihaatu fi san booda murti akka irratti kennu beeksiseera. Dhumarrattis manni murtii barreeffamoonni Yonatan Facebook irratti barreessa ture yakka inni ittiin himatame gituudhaaf dhiisu isaanii qorate murtii kennuudha hagayya 4/2016 beellama kenneera. Yonatan Tasfaye mormii Oromiyaatiin walqabate sabqunnamti hawaasummaa irratti waan barreessa ture jeequmsaaf nama kakaasa jechuudhaan ji'a 4 dura abbaan alangaa shororkeessummaadhaan an himata irratti bane.
Dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Yuunaayitid Isteetsi Filaadelfiyaa keessatti geggeessamaa akka ture kora sabaa dimokiraatotaa irratti miseensonni paartichi Hiilarii Kilintaniin kaadhimamtuu pirezidaantii gochuun filataniiru. Isaanis kora kana irratti haasaa dhageessisaniin kaadhimummaa isaanii simatanii jiran. Dubartiin paartii beekamaa biyyattii hoogganuudhaan pirezidaantummaaf ennaa kaadhimamtu arguun halkan qalbii namaa toosisu ta'ee namoonni hagi tokko ennaa imimmaan haqatan argamaniiru. Kora kana hordofaa akka ture soraan gamasitti argama amma daandii telefoonaa irra jira. Sora attam oolte?
Baay'ee tujubee akkam oolte akkamii isaniin cufte akkam ooltan.
Galgalli sun attam ture sora?
Ayyee tujube akkuma argite galgalli sun galgala paartiin demokiraatota tokkummaatti labsatanii jabeenni kenne yookaan ammoo fakkeenni jabeenni kenna tokkumma kenne jedhaniitiin dhaadannoo akka dhageessisaa turanii demokiraatotii koro waliigala kanirratti ganni ittaan qofaafi miti barittaan cufaafiyyuu namni biyyitan durattiin deemuu danda'u jabaan isaan abdii irra qaban Hiilarii Kilintanii qofa. Kor kanirratti nama hedduutu dubbate abbootiin amantii dubbatanii namoonni gosa ka naannoo garaagaraa keessa dubbate abbootiin siyaasaa dubbatanii biyyitan ka fuuldura deemsisuu danda'u Hiilarii Kilintan qofaa jedhaniitiin dhugaa bahaniif fakkeenyaaf warri ispoortii keessa nama hedduu dhufe abbootii siyaasaa keessa nama hedduu dhufe warri ispoortii keessa namii Ameerikaa keessatti kubbaa saaphannaa taphachuun beekamu Kaariim Abdul Jabbaar tokko isa. Namni dubbatechuu gamkaaniin ammoo bulchaan Pennsylvaniyaa Sam Wolfillee warra dubbate keessa nam tokko sirbitoota Ameerikaa bebeekamoo keessa Carol King fi Katy Perry illee warra halkan sun dhufe lafa guyyaa sisi keessa nam tokko waan hedduun wal faarsanii waan hedduun Hiilarii faarsanii tujube.
Xumura kora sanaatti ennaa dhiyaatan waltajjii irratti Hiilarii Kilintaniif intala isaaniitu wal argisoora.
dhuguma wal arguu qofaa miti, wal amnatanii waan hedduun wal faarsanii ummatillee jarii lamaanuu dhufee jennaan akka malee gammade. Chelsea Clinton haatii fi nama jabaa waan taate dhufteetiin waan isii dubbattee fi waltajjii irratti hamte. Hillaryilleen eegii waan hedduu dubbii dubbatteen dubatti akka itti gaafatama ummatiitti kenna akkana jetteetiin fudhatte.
And so, my friends, it is with humility, determination, and boundless...
Michoota ko kaadhimummaa ko prezidantii United States ta'uu kanan simadhu gara laafummaa cichaaf ofitti amantaa daangaan qabaanne kan waadaa Ameerikaa keessa jiruuni.
Achiin duubatti Hillary Clinton gargaarsaati tokko caala dubbattee iyyuu jechuu hin danda'ani mata duree gargaraa irratti dubbatte yosiin akkana achi dubbattu kaan ammoo nami hedduun kaachi keessi jiru waltajjumsuun keessa jechuu kaan dubbii mormii kaan ammoo barreeffama waan akka akkaatiin bulchiinsisiitii hojii isiin armaan duratti hojjatte ka jedhallee hin falme yoo jiree akkana falmoo deeggartootii isiit ammoo maqaa Hillary irra deebitee yaamte Hillary jecha faarsaa warra sun dubbiin caalanii callisiisanii isiin kanuma keessa asii achi jabaanne tokko taane. Duratti yaa'u mallee jedhu achiin duubatti Chelsea Clinton gaafa haatii fi Hillary Clinton ganna sagaliin duratti pirezidaantii ta'uuf pirezidaant Obaamaa wal dorgomte moo'amtu sunitti galgale sun maal akka fakkaatu yoo dubbattu galgal sun abbaa kiyya haadha kiyya akka jechisiitu jechuu Hillary fi Chelsea fi abbaan ishii jechuu namuu filannoo ofiitiin muuvii kennu kan ammoo fiilmii kennu ilaalaa turre jette haadhisii jabeenni gaafasii qofaan odun taatinuu jabeen hedduu nu faarsite haadhisii ofaarsitu akkana jette.
I'm voting for a fighter who never ever gives up and who believes
kanan sagale kennuuf nama cichcha qabu nama qaruma abdiin kutannee fi enna walitti dhufne waltaane hojjennu biyyi keenya caala gaarii ta'a jedhee amanuu fi duula filannoo geggeessamaa ture irratti kaadhimamtoonni garee rippaabilikaanotaaf kan dimokiraatota lamaan isaanii jechaan wal dhahaa turanii Hillaryin kaleessa galgala ennaa kaadhimummaa isaanii simatanii waa'ee Donaald Trump waan jedhan qabu.
Waan hedduu dubbattee fi qofaa miti warri dubbatu cuftinu iyyuu jechuu dandeenya cuftinu Donaald Trump irratti uuma akka bokkaatti roobsisan kaan ammoo bulchiinsi hin beeku sabaddaan qoodee jibbaa jedhanii waan hedduun dubbatani Hillary Clinton akkana jetteen Trump nama hujii qophaa illee miti pirezidaantummaa illee nama danda'u miti White House keessatti yookaan bulchiinsa Obaamaa bulchiinsa mootummaa Ameerikaa keessatti nama akkisa kun hojii hojjechuu mallee jettee waan hedduu jetteen kun akkana jetteen.
If you dare imagine him in the Oval Office facing a real crisis.
Meyada innani White House keessa taa'e rakko isa dhugaa dura dhaabbachuu danda'u. Namni tuwiitii gochuun ofitti hawwatu attamiin meeshaa niwukilaaraaf amanuu dandeenya jedhan.
Eegee Hillaryin tan jetteen duubatti Trump illee dhiyoo tana. Dorgommii lafa dorgommii keessatti dorgomuu jiru keessatti bulchiinsa Obaamaa lammatatti nutti dhufuu jira jedhee.
Namoonni kabiroon kora sabaa kaleessa galgalaa irratti dubbatan jiru soora.
Nama hedduu jiru nama hagan jedhanii 20-30 yuungaa wal jalaa waan dhufanii fakkiinsa qaba heduufillee nam dibataatullee nam hedduu dubbatanii fakkeenyaaf warra dubbatu keessa namni tokko nama dhalootaan paakistaaniitiin nama musliimaati Khazir Khan jedhanii ilmi isa waraan Iraaqii keessatti loltuu Ameerikaa taa'ee hojjechuu jiru achi keessatti lubbuu dhabe innilleen akkana jedhe Trumpiin.
Donald Trump consistently smears the character of Muslims.
Donald Trump irra deddeebi'uudhaan maqaa muslimotaa xureesse sabxiqqaalee kabiroo dubartoota abboota murtiif hoogganoota paartii isaayyuu kabajaa dhorke dallaa ijaaree biyya kana akka nuti hin seenneef gochuudhaaf dhaadate. Donald Trump lammiiwwan Ameerikaa egeree isaaniitiif akka isaan si amanan gaafatta? Waan tokkon si gaafadha. Takkaa heera United States dubbeessitee beektaati.
Akkan jecha dhufaniitu jube akkuma dhageette Hillary Clinton namni isii waliin durii dorgomaa ba'e Bernie Sanders galateeffatte deeggartoota isaatillee isaan dhageenye jaalalteessan argine waliin hojjannaa jetteetiin galateeffatte Bernie Sanders demokiraatichi kan Hillary waliin dorgomaa turellee jechuun ergaa tiwiiterii irratti barreesseen Hillary baga gammadde waliin jabaannaa jechuun faarse waliin hojjechuu akka danda'an. Hillary Clinton fi deeggartoota paartii demokiraatiif guyyaan sunni Philadelphia'n gammachuu keessi isaan waliin turte nama hedduutti irra gammade galgala sun keessumattuu iyyuu galgal sirbaa galgal gammachuu galgal waan hedduun faarsan ture asiya chammo wanti guddon ittana itti asiya oyde biyani namu garna no gargara ya itin durguma godin america gargara ya ke isa durguma gar fulbana ke samo donald trump walini guya falamati wal falmu politi de biyani enu presidenti ta yedani ten wal falmani ummati ammo ke salalate abba ke sa filatu filata jechu tujube kan fakkat gabab sino yulal gam kan namo akuma facebook ke nalle irattar gitani nami nudubifne korsun ke salleti guya gammachu sino ratte nami ya ke dukenne kompiten facebook iralle lalati nami hillary clinton no kan donald trump namo dubartin jalqaba america filamuni si filamu koppauni si imala gar si sa gajer facebook ya fanoro mor lalala tan fakkat tujube
ha ta uka sora gabasaree keetiif hedduu galatoomii nagaan nu deebi. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:46 sunu biraa immoo waaree booda sa'aa 1:46 ta'era amma dabareen kasirbaati. Ifama dhaggeeffatoota keenya yeroo nutti hanqachuuf saatiif gara gabaasaalee keenya addaatti dabarra. Ijaarsa hidhaa Abbayyaaf deeggarsa argachuuf jecha waancaan magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessa darbaa jiru roobii adoolessa 27 bara 2016 magaalaa Najjoorraa ka'ee mandii yeroo seenu mormiinsa mudachuu jiraattonni magaalatti ibsanii jiru. Kana malees halkan roobii sana waajjirri gandaa gubachuu dubbatu. Bulchiinsi magaalaa mandii garuu waancaan nagaan simatame nagaan gara magaalaa kabiraatti darbeeraa jedhu. Waajjirri gandaa gubate jedhames guutummaatti hin barbadoofne jedhu. Jaalanneetu kaleessa mandiitti bilbiluun haasofsiise kunoo.
Jiraattota magaalaa mandii keessaa tokko kata'an obbo Baqqalaa Caalchisaa haala ture akkas jechuun naa ibsan.
Waancaa Abbayyaa fidanii turanii. Daddabarsaa jechuun Oromiyaa keessatti. Sanaan booddee kafaanaan jiru waantichi shufeerota makiinaa magaalaa Masaguu keessa jiru. Jalqabaan guyyaa gabaatu isaan hojii hojjechaa jiranii dhufanii Mannaaraa keessatti makiinaa tokko tuunatiin kan uummataa jechuudha. Gara sa'aatii 9 keessa kan jiru deemanii gara sa'aatii 12 keessa dhufanii deebi'an. Naannoo katamaa walakkaa gaafa ga'anii magaalaa waliinii fi lafittiin uummanni sababii itti mamee jiruudhaafi dhaggaatota irras deemanii boondii Abbayyaa bituu qabu jedhanii gumaacha jedhanii irra deemanii dirqiidhaanii birrii akka sassaabaa turanii sanarraa ka'uudhaan gaafa dargaggoon magaalaa hundii keessa jiru qophii sana fashalisuuf jedhee diddaara geessisu humni korrabatti meeshaa magaalicha keessa jiru magaalicha malee fi sireeffii sadii kan ta'u dhufanii turanii dubraadha waanticha duukaa jechuudha. Sanaan booddee hiriira mormicha fashaleessuudhaan ijoollee irratti reebicha humnaa olii geggeessaa turan nama galgalaatti.
Humni kun isaan eessaati?
Humni kun kanuma magaalacha keessa jirudha. Humna waraanaa kan Oromiyaadha. Ijoollee ari'anii katamaa keessaa baatan ijoolleen baqatanii ijoollee tokko tokko irratti erga reebicha amanataan ga'aniitiin gara fuudhanii mana sirree isaatti fuudhanii deemanii mana hidhaa jechuudha. Isa booda gara galgala jala sa'aatii 2 kaasee namni tokko katamaa deemee waa bitatee deebi'uu hin danda'u. Namni katamaa yoo bahee reebicha humnaa olii turratti gaggeeffamaa ture jechuudha.
Namoonni qabaman jiru?
Namoonni qabaman jiru. Sadii barattoota yuunivarsiitiidhaa Surraa Caalii, Eebbaa Gaaroma, tokko immoo maqaa isaa irraanfadeen jira.
Namoonni immoo miidhamanii hospitaala geessaman jiru?
Ammaaf hin jiranii. Galgala sa'aatii 9 keessatti dargaggoonni magaalaa sanaa karaa asuufaa deemu daandii jechuudha. Nagaadhaan cufanii fincila geggeessuu eegalanii sanaan booda qorrii bittinneessaa dhufe ijoollee bittinneessee daandii cufame sanas danuu danda'eera sa'aatii sanatti jechuudha.
Maa inni wanti gubate jira kan jedhame?
Eeyyee jira. Waajjira gandaa ganda duwwaa 3 keessatti argamu gara galgala sa'aatii 9 keessatti ibidda qabatee uummanni yaa'ee dhaamsuuf deemu. Naannoo sana yeroo sakanatti kan jiru qorabitti meeshaa humna Oromiyaa 80 ol ta'u gaafa uummati mana qabate sana bishaanii fi waan of harkaa qabuudhaan biyyoodhaan dhaamsuudhaaf yaalii godhu humni suni uummanni akka dhaamsineedhaa fi reebicha tokko tokko irratti geggeessaa ture. Koffisadhaa fi dhaamsuudhaaf yaalii isaan gochaa jiran tokkollee hin ture yeroo sana. Sana booda namooti gurguddaa yaa'anii dosee minaamini waraqati uummataa manatti gandara duwwaa 3 keessa jiru sun erga gubatee booddee dhaamuu danda'e.
Wanta baasuun danda'ame jiru?
Jennee jiru wajjin barbaadaa yeroo isaatti baasuun danda'ame manatti gubate.
Mormiin kun maalirraa madde dargaggoo Haashim Adam akkas jechuudhaan deebisa.
Uummati Oromoo gargaarsa tokko gochuu hin danda'u maaliif yoo jennee
motor umurati mi daguda gulamara roga kasiti motor umurati ma gargarzo gochu miti ofisa fiu gargarzo bi gochu andinde nyeti gaguni magala mandiul magalati insimanu anta kanajira ni mormi sanu kalati negesu nende rota mormi la gesu bi ali goni ti umni motuma duka gwe jule kan magala ge sare yiro jule la gesu pakatan no rakan duka de me kabere be germana ade basi de basi kani jule kan duka gwe re basure orana kan yoromiati federalimo magala ge sus patru e chure yiro kanati polisoni federala o yas bilu fodani umma fakadani umma gidu sus patru e gadun ye saati toko fulo kawane kasi boda nami magala ge sede mun ndou nami yoro kina gabati yom ne yala re kubde mate yure bitta gare trawo tamun e manu ma ke sus jira jumu baye na yali sus jira malifi rufani mana una fulu ndou malif nami toko oromo te do ge gese te jira den nami yada danila la wante fami ofiko vistero goda ko disula gudanga
bulcham magala mandi obayana kamiso kajiraton ni jedani rattiga fatamani
kon dugara wan fagate da kalesa magala mandi ke sawant ture simannani wancada kan hida alaga abayada hawasli ke yamarri humanni magala mandi ke sajirat ana mana shibujuru kil tuwara jurun undum tiyu ba ani karana gadaf bareda gammachute etin simatani nemmi tokkotu hin amin wa tokkotu untein wancan bakka demu kabu deme wanantu mafinne nagara angalle wanti jereme kun dugara kan fagate da
kayo wancan kun nanna uf mali da boyan
idalci biyole summara tokkumatti dufe waye hidalaga abbaye kanmo nemni hundum tiyu gumache gochu ko bakkani goru dafiti nanna ajira waza kanat idalci sabab sablumma akkabiya tijuru tokkokata wada afgura majira
jiraattonne akka jedhanitti kaleessa guyyaa gabaati mandi keessa konkolaataani hoji dhuunfaa hojjetachuun dandeenye humnaaniti najjoo dhaqanii waancaa kana fidanii akka dhufan ta'ee jedhu
kun dhugaara soba soba dhugaara kan fagaateedha konkolaachisaan dirqisiifamee dhufes hin jiru fedhii isaatiin antummaa waa'ee hidha laga abbayii kana gammachuu guddaa qaburraa kaasee abboonni qabeenyaadha nu gaafatanii nuus gaafanne itti baane simanna jennee baane waliin simanne malee waa tokkoyyuu wanti dirqamaan dirqisiifame godhame tokkoyyuu hin jiru
namoonni aan dubbise akka jedhanitti yeroo simannaa sana dargaggootti akka humna kora bittanneessa kan oromiyaadhaanii reebamanii sadii hidhaa keessa akka jiran sadan hidhaman kun immoo yuunivarsitii adda addaarraa boqonnaadha gara maatiitti kan dhufan ta'uu dubbatu maqaa maqaadhaanii isa kana waajirri keessan hin beeku
nan beeka kun waanuma dhugaarraa fagaateedha barattoonni yuunivarsitiidha galanii gammachuudhaan nu hojjini simatan malee kan reebames kan hidhamee kan miidhames kan korbitti meeshaa lolees dha'ees tokkoyyuu hin jiru waan nama dhibu gammachuu magaalaa mandii keessa ture waan ajaa'ibaati
halkan waajirri gandaa gubateeraa uummanni bahee dhaamsuuf yeroo jedhu warri nagaa eeganii uummata irraa ari'aa turanii galmeen uummataachi keessa jiru hundumtuu manichis barbadaa'eeraa jedhu
akka tasaaraa waajirri gandaadhaa dulloomaadha qaawwa garaa garaa qaba ijaaruudhaaf sagantaa qabannee jirra nuyi akka tasaa ta'e garuu qaama hin beekamneedhaani dhuguma mana kana keessaatti bulluqee jira dookumentiin hunda yoo ta'uudha baate wanti gubate jira garuu manni hundumtiyyuu hin gubanne gartokkeedhumatti abiddi qabate ummatuma keenyatu ba'ee bishaanii waan hundumaatiin dhaamse malee caasaan nageenyaa ummata waan arii tokkoyyuu hin qabu gubatees hin barbaadoomne bareechee hojii rooluu waan danda'uudha
maalidha kan gube
abbaan isaa hin baramne ammayyuu sakattaa'amaa jira
ega nagaan waancaa sana simattanittu ta'ee inni abiddi immoo manni gubachuu dhimmicha walin faallessu
dhimmi geebaatii fi dhimmi manni suni gartokko gubachuudha walin ilaalu walin beeku
keessumaa dargaggoonni magaala keessa deemuu hin dandeenyu jedhu eegumsi jabaadha namoota gurguddaafaa maanguddoota deemuu danda'a ammatuma dhimmi hatattamaa jiraate manaa'u gadi ba'uu hin dandeenyu namoota reebuu hidhuu jedhu isin maal jettu
kunis soba reebamuu jedhamu kun sodaachuuf dorsifamuudha hin jiru
egaa ammasin akka bulchaa magaalaa mandiitti wanni naan jettanii fi jiraattoonni akka jiraataa magaalaama mandiitti waan natti mani faallaa ta'uu isaarraa kan ka'e waa'ee biyya lamaa waan odeessinu fakkaata
komiidhaaf quuqami tokkoyyuu hin jiru gammadeeti guyyaarraa kan inni maree geggeesse golobee maree rakkoon tokkoyyuu hin jiru
har'a maree gaggeessitaniittu
eeyyee mareechaa turre
maree maali waa'ee maali
waa'ee dhuma geeba sana irratti namni yaada qabu
haloo obbo Ayyaanaan deebii kana guutummaatti tuunaan kennin anis gaaffiin qabu tuun xumuriin bilbila addaan cite irra deddeebi'ee yaaleera hin milkoofne.
kun Radio Sagale Amerikati.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqqisu sinif dhiyeessina.
Guraanala digdame afur bara 1942 barahamtu enna waraana addunyaa lammaffaatti ture dhaggeeffatoonni raadiyoo kanneen yeroo Awurooppaan humnooti waltaatota Room, Tokiyoof, Berliiniin qabamtee jirtu keessa jiraatan labsii kana dhagaan. Guyyaa guyyaatti yeroo akkasii waa'ee Ameerikaaf waa'ee waraanaa sinitti himna. Oduun sun tarii gaarii yookaan gaarii ta'uu dhiisuu mala. Dhugaa sinitti himuu qabna ka jedhu ka dhagaan. Waggoota 75 ka ta'uuf raadiyoon sagalee Ameerikaa waadaa sana eegee jira. Waadaan sunis adoolessa 12 bara 1976 chaartariin VOA kan Kongiresa Yuunaayitid Isteetsiin kenname Pirezidaant Geeraald Foordiin seera ta'uun mallatteeffameen irra deebi'uun mirkaneeffame. Chaartariin kunis jalqaba VOA'n madda oduu qabatamaa ta'uun tajaajila oduuwwan isaa sirrii kan hin loogneef kan waliigalaati. Lammaffaa VOA'n Ameerikaa kan bakka bu'u yoo ta'u hawaasa Ameerikaa qixa tokkoo qofaa utuu hin taane ilaalcha madaalawaaf waliigalaa kan Ameerikaa guddittii calaqqisa. Sadaffaa imaammatawwan Yuunaayitid Isteets mul'inaaf haala milkaa'ina qabuun kan dhiyeessu ennaa ta'u imaammata kana ilaalchisuun marii fi yaadaawwan itti gaafatama qabu keessummeessaa jedha. Qajeelfamni chaartarii kanaa inni duraa naamusa gaazexeessummaa VOA kan loogiin qabaanne calaqqisa. Angawaan inni kamiyyuu oduu gabaasaan tokko kallattii kabiroorra akka deemuuf dhiibbaarra kaa'uun in eeyyamamuuf. Inni lammataa Ameerikaan andaara galaana tokko hanga sakaanitti uummata sanyii adda addaa waan qabduuf jechuun musliimaa hanga kiristiyaanaatti, juushotaa hanga warra namanneetti, yuunivarsiitiiwwanii hanga warshaaleetti, garee hayyootaati hamma Hooliwuuditti ka jiru hundumaa ofitti haammatamuu isaanii inni sadaffaan mootummaan Ameerikaa dhimmooti barbaachisoo ta'an ilaalchisee mul'inatti eessaaf maaliif akka dhaabatu addunyaan quba qabaachuusaa mirkaneeffata. Chaartariin kun erga ba'ee waggaa 40ffaa isaa irratti daayirektarittiin VOA Amandaa Bennett yeroo dheeraaf dhaggeeffatamaaf uummata biratti jaallatamaa ta'uusaa dubbatan.
The VOA charter has never been more important than it is today. The world really needs
chartering VOA akkasa kan yero amma caala barbaachisaa ta'een beeku. Addunyaan dhugumatti oduu qabatamaaf oduu madda loogiin qabaannerraa argame ka chartering VOA nurraa eegu dhagahu barbaadaa jedhan. Chaartericha qajeelfama raadiyoo sagalee Ameerikaa ta'ee ka turu ennaa ta'u hojiinsa dhugaa akka mul'isu gochuudhaan akkuma daayirektarittiin Bennett jedhan yaadaawwan lammiiwwan Ameerikaa garee maraa calaqqisaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Kaleessa galgalannaa Hillaarii Kilintan kaadhimamummaa dorgommii pirezidaantummaa ka paartii dimookiraatii sirnaan kennameef simachuudhaaf haasawaa dhageessisanitti ilaalchi namoonni haasawaa isaaniif qabaatan wannuma eegamaa turedha. Dimookiraatonni ka jaallata yoo ta'u rippaabilikaanonni bebbeekamoon garuu aganan simanne. Pirezidaantii keenya ta'an turraa haasaan cimaan dhagahame hedduu na gammachiise hedduu na toosise jechuudhaan haati manaa pirezidaant Obaamaa Mishel Obaamaa gammachuu isaan ibsanii jiran. Haasawa cimaadhaa hedduu qaramtee dabarte amma isheen qophiidhaa nama dhiistee boodatti deebitu miti jechuudhaan pirezidaant Obaamaan immoo Tiwiitarii irratti ibsanii turan. Siriyaatti jilli addaa ka tokkummaa mootummootaa akka qaamni tokkummaa mootummootaa waa'ee waaltaalee gargaarsaa namoota magaalaa Aleppoof naannawaa isheetiif gadhaabuu irratti itti gaafatama fudhatuuf siviloonni wal waraansachi keessa jiru keessaa dhiyeessanii ba'uu danda'an akka Raashiyaan eeyyamtu gaafatee jira. Magaalaa Jenevaatti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin Isteefaan Dimisturaa waa'ee waaltaalee gargaarsa Aleppoo keessatti dhaabu yoo haalli isaa mijee kan deeggaran ta'uu dubbatanii jiru. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12:40 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.